Shalom, kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Saudara-saudara, kita sudah tiba di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-19. Oleh sebab itu mari kita akan segera datang kepada Tuhan. Pasal 19 telah kita bahas dalam pertemuan minggu lalu, dan sekarang kita akan lanjutkan di pasal yang ke-20. Mari kita datang kepada Tuhan dan meminta supaya Roh Kudus saja yang menolong kita untuk dapat memahami dan melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih setia-Mu. Engkau yang telah berkenan untuk memelihara, memberkati, menyelamatkan kami. Bahkan Engkau juga akan memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba yang hendak menyampaikannya dan kami semuanya. Sehingga kami dapat mengerti untuk dapat melakukan juga kebenaran firman dengan setia. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bukalah bersama dengan saya kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-20. Judulnya di situ yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Peperangan Orang Israel Melawan Bani Benyamin. Dalam pasal yang ke-19 telah kita lihat bagaimana ada tindakan dari suku Benyamin terhadap keluarga dari orang Lewi yang istrinya dibunuh. Dan orang Lewi itu kemudian memenggal-menggal tubuh istrinya dan membagikannya kepada semua ke daerah, seluruh daerah orang Israel, sehingga kemudian menimbulkan satu aksi. Dan inilah aksi yang mereka lakukan. Hakim-Hakim pasal 20 kita baca mulai dari ayat yang pertama. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba, dan juga dari tanah Gilead berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpah. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400 ribu orang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang. Kedengarlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mizpah. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Nah, saudara-saudara, tentu ketika ada seseorang yang mengalami perlakuan yang tidak adil, satu tindak kejahatan, maka ada sekelompok orang yang berusaha untuk membelanya. Ini juga terjadi pada hari-hari terakhir di mana kita ada pada saat ini, di mana ada sekelompok orang yang merasa temannya diperlakukan dengan kurang sepatutnya, kemudian teman-teman merasa memiliki rasa solidaritas yang tinggi untuk membela temannya. Nah, saudara-saudara, rasa solidaritas terhadap teman yang sedang mengalami satu masalah tentu adalah sesuatu yang baik. Satu ungkapan simpati, satu kebersamaan, sama-sama merasa menderita, sama-sama merasa merasakan kesulitan itu. Tetapi solusi yang diberikan, pembelaan yang diberikan, atau bentuk solidaritas yang ditunjukkan seharusnya tidak keluar dari jalur firman Tuhan. Sebab seringkali ketika kita melihat mungkin anggota dari kelompok kita sedang mengalami sesuatu yang menyakitkan, dan ada yang disebut dengan revenge, pembalasan dendam. Dan ini yang tidak berkenan, tidak diperkenan oleh firman Tuhan. Nah, bagaimana proses daripada revenge, balas dendam itu? Kita lihat, saudara-saudara, bahwa balas dendam itu ternyata menghasilkan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan Alkitab menuliskan ini menjadi satu pelajaran bagi kita, supaya kita jangan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan satu masalah baru yang lebih besar. Tapi itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan pada zaman Hakim-Hakim. Karena tidak ada raja, jadi setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Mereka bertanya, apa kejahatan apa yang terjadi? Lalu orang Lewi, ayat yang keempat, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundiku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini, berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana orang-orang tadi mendengar ulasan, penjelasan daripada orang Lewi ini, yang tidak disebutkan namanya. Bagaimana orang Lewi itu mengatakan bahwa orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Padahal apa yang dia lakukan sendiri itu adalah suatu kekeliruan, bukan? Dengan dia mengambil gundik, dia adalah seorang juga yang yang apa namanya termasuk orang Lewi, dia mengambil gundik, bukankah itu juga sudah suatu noda? Sesuatu yang walaupun secara budaya itu mungkin pada saat itu bisa dibenarkan, tetapi dari sisi teologis, dari sisi keimanan, Tuhan tidak pernah memerintahkan hal seperti itu. Nah, saudara-saudara, seringkali kita mendengar orang-orang yang meminta pembelaan kita, mereka mengatakan sesuatu dari pihaknya, dari sudut pandangnya sendiri yang membenarkan segala tindakannya dan menyalahkan tindakan-tindakan orang lain. Sebab sebenarnya apa yang dilakukan oleh kedua kelompok ini sama. Imam orang Lewi itu juga salah, lalu orang-orang yang memperkosa istrinya sampai mati juga salah. Jadi dua-duanya salah. Apalagi sudah orang Lewi ini kemudian memotong-motong mayat istrinya, itu dari mana dia memperoleh ide yang tidak beres seperti itu. Tetapi seringkali orang selalu ketika meminta pembelaan, dia merasa selalu dirinya benar. Nah, kalau ini yang terjadi, maka solusi terhadap masalah yang ada tidak akan kunjung selesai. Karena semua orang kemudian menganggap dirinya sendiri yang benar, lalu kemudian menyalahkan orang lain. Nah, dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang mendengarkannya pada saat itu, dalam khotbah di bukit, dengan jelas Yesus Kristus berkata supaya kita melihat lebih dulu apa yang keliru pada diri kita, kemudian baru kita melihat sesuatu yang keliru pada orang lain. Nah, jika kita melakukan hal itu, menaati apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tentu tidak akan, saudara-saudara, terjadi sesuatu yang lebih fatal. Tapi itulah seringkali kita tidak melihat gajah yang di pelupuk kita, di pelupuk mata kita, tetapi kita kemudian bisa melihat kuman yang ada di seberang lautan. Perhatikan dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, metafora, gambaran yang Yesus berikan sama seperti peribahasa dalam bahasa Indonesia. Jangan sampai kita melihat kuman di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Dan itu disebut tindakan orang-orang yang munafik, yaitu tidak melihat kesalahan diri sendiri, tetapi selalu melihat kesalahan yang ada pada orang lain. Nah, hal yang berikutnya, mari kita lihat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 11. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita tak akan pergi ke kemahnya. Seorang pun daripada kita tak akan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100, 100 orang dari tiap-tiap 1000, 1000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini. Supaya sesudah mereka datang, dilakukanlah kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu semuanya bersekutu dengan serentak. Nah, saudara-saudara, bukannya menyelesaikan siapa orang, kalau tadi dikatakan orang-orang Gibea yang berlaku jahat, yang telah memperkosa perempuan itu, berapa orang yang memperkosanya? Siapa-siapa? Bukankah cukup itu saja, orang-orang itu saja yang mendapatkan balasan yang setimpal? Tetapi langsung di sini menyerbu kota, melawan kota, seolah-olah seluruh kota orang Gibea melakukan hal itu. Nah, saudara, generalisasi semacam ini adalah generalisasi yang keliru. Misalnya saja, saya saudara-saudara melihat ada orang, ya, seorang mungkin pedagang kaki lima yang menggunakan bukan pada lahan yang benar. Nah, kemudian saya melakukan sudah satu pelaporan, Pak, tolong Pak, ini ada seorang pedagang PKL tidak pada tempatnya, dan kemudian petugas membersihkan tempat itu, dalam arti berkata supaya petugas PKL, apa, pedagang PKL tadi pindah tempat. Tentu tidak lalu kemudian semua PKL sudah diusir karena ada PKL-PKL yang telah menempati tempat yang benar. Nah, jadi tindakan gebiauya ini seringkali dilakukan. Kalau ada orang yang salah, siapa yang salah? Dianya, orang itu. Tapi tidak lalu seluruh kaum, seluruh kota, saudara-saudara, lalu diserbu seperti ini. Demikian juga dengan sikap kita. Seringkali dalam keluarga, suami terhadap istri, mungkin suami melakukan kesalahan, tetapi selalu kemudian yang dikatakan adalah kesalahan-kesalahannya yang dilakukannya di masa-masa yang lalu. Diungkat-ungkit kembali, demikian juga suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan sebaliknya. Seharusnya ketika dia salah, ya kesalahan itulah yang dimasalahkan. Jadi bukan kemudian menggeret sana, menggeret sini, bahkan sampai kepada saudara orang tuanya, mungkin mertua kita sendiri, sampai kepada saudaranya yang adalah ipar kita sendiri. Sehingga masalah yang mestinya, masalah itu bisa diselesaikan, diminimalis, saudara-saudara diminimalkan, tapi malah kita kemudian membakarnya menjadi semakin besar. Nah, sikap daripada iman Kristen adalah masalah besar itu dikecilkan dan masalah yang kecil itu ditiadakan. Dan kita tidak boleh kemudian justru mengeneralisasi, lalu kemudian mengembangkan, kemudian saudara bahasa Jawa mengompori menjadi semakin panas, sehingga bukannya mencari solusi tetapi justru menjadikan sesuatu semakin runyam. Nah, kita lihat di sini tindakan daripada orang-orang ini seakan-akan kita mau membela ini. Perbuatan noda seperti ini tidak patut mereka perbuat. Nah, kita akan memberikan balasan yang setimpal ya, dan mereka lalu kemudian melakukan sesuatu yang semakin lagi membuat sesuatu yang mengerikan dalam kisah ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Hakim-hakim pasal 20 dari 10 ayat yang tadi telah 11 ayat yang tadi telah kita baca, ada dua hal pokok. Yang pertama adalah mari kita mau menyelesaikan suatu masalah saudara-saudara dengan tidak menimbulkan masalah yang baru, dan yang kedua kita tidak akan mengeneralisasi masalah. Yang satu kita selesaikan satu persatu, tetapi tidak kemudian melihat masalah itu dan kemudian kita menganggap semua orang seperti itu bermasalah. Sehingga bukan menyelesaikan masalah itu secara lokal, tetapi justru makin mengembangkannya. Ini sesuatu yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Kita lihat sekarang ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka, dan dengan demikian menghapuskan jahat ini, yang jahat ini dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Sebaliknya, Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Coba sudah. Rupanya apa yang dilakukan oleh suku-suku Israel sudah lumayan melalui satu diplomasi. Minta supaya orang-orang yang telah berbuat jahat, yang telah memperkosa perempuan itu dan menyebabkannya mati, diserahkan untuk mendapatkan hukumannya. Tetapi rupanya orang-orang dari suku Benyamin ini tidak mau, bahkan mereka membangun satu pasukan untuk berperang melawan orang-orang Israel. Nah, saudara-saudara, ini satu masalah. Kembali kita temui mendapatkan satu masalah yang lebih besar. Apa susahnya menyerahkan orang-orang itu? Tapi kembali ada sikap solidaritas. Kalau tadi yang pertama adalah sikap solidaritas karena ada orang yang mengalami penderitaan, tapi di sini solidaritas karena ada orang yang melakukan kejahatan. Bagaimana bisa kita melindungi orang yang telah melakukan kejahatan? Jelas orang yang memperkosa, jelas orang yang menyebabkan penderitaan terhadap perempuan itu sampai matinya, itu sudah berbuat sesuatu yang kurang patut di hadapan Tuhan. Mengapa mereka tidak menyerahkan orang-orang ini? Tapi bahkan mereka menunjukkan satu kekompakan, satu solidaritas terhadap kejahatan. Saya tidak habis berpikir sampai pada masa di mana kita hidup sekarang ini, sudah jelas ada orang-orang juga yang melakukan korupsi. Tetapi saudara-saudara, ada teman-teman dalam kelompok-kelompok tertentu itu yang mempertahankannya dan tidak menyerahkannya. Dan ini yang membuat citra kelompok itu justru menjadi makin buruk. Berarti mereka mendukung perbuatan jahat yang dilakukan oleh oknum-oknum ini. Dengan istilah solidaritas, tunggu dulu, solidaritas itu solidaritas perjuangan ke arah yang baik. Bukan solidaritas ke arah perjuangan yang buruk. Itulah sebabnya sekarang yang diistilahkan dengan perbuatan jahat saudara-saudara secara korporat, komunitas bersama ini sudah begitu begitu tragisnya dalam kehidupan kita, baik berbangsa, bernegara maupun juga bermasyarakat. Dan jangan sampai itu juga ada sudah-sudah di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Kalau mungkin ada anak kita yang berkelahi di sekolah, perhatikan saja, ada anak-anak kita ini berkelahi dengan temannya di sekolah. Nah, kemudian anak kita salah sudah ya, anak kita keliru, jelas-jelas keliru. Nah, seharusnya orang tua yang baik adalah kalau memang keliru, kita mendidik anak kita atau menyerahkan kepada pihak sekolah. Mungkin sekolah bisa memberikan disiplin-disiplin. Tapi selalu kita membela walaupun anak kita salah. Seharusnya yang salah jangan dibela. Sebab ketika kita membela yang salah, kemudian kita bisa keliru terhadap Tuhan. Perhatikan misalnya dalam kisah para rasul, sebuah keluarga yaitu Ananias dan Safira yang dalam beberapa kesempatan saya seringkali kutip. Bagaimana Safira bisa berkompromi dengan suaminya dalam perbuatan dosa yang dilakukannya? Seharusnya dia tegas berkata, tidak, Mas Ananias, itu keliru, salah. Kalau Anda mau, kamu mau lakukan, lakukan sendiri. Ya, nanti kalau mereka nanti tanya padaku, ya aku akan berkata, aku tidak lakukan itu. Itu suamiku. Tapi sudah-sudah Safira rupanya mempunyai solidaritas terhadap Ananias dengan tanda petik alasan semacam kesetiaan terhadap istri. Lah padahal kesetiaan terhadap istri harus dibangun di atas dasar kebenaran. Kalau memang suaminya salah, kesetiaan itu justru memberikan teguran, menyelamatkan suaminya dari kebinasaan. Tapi tidak justru bergabung dengan suaminya dalam kebinasaan. Tapi itulah yang dilakukan oleh Safira terhadap Ananias. Nah, saya cuma khawatir bahwa hal-hal seperti ini terus terjadi. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga seperti halnya orang-orang Benyamin, orang-orang Gibea, malah membangun satu pasukan dan malah memilih orang-orang dikatakan 700 orang pilihan yang mampu mengumban, katanya, tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun, berarti sangat akurat, sangat tepat keahlian mereka ini. Nah, mari kita lanjutkan kisah ini mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 28. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya. Dengan tidak termasuk suku Benyamin ada 400 ribu orang yang bersenjatakan pedang, semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih dulu. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur pasukan barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju berperang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22 ribu orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya. Lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya sendiri. Semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pula kah kami berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibeah menyerbu mereka dan digugurkannya pula ke bumi 18 ribu orang di antara orang-orang Israel, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai ke Betel, di Betel. Kesana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itulah, kata mereka. Haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini terjadi perang saudara. Perang saudara antara suku-suku Israel melawan suku Benyamin yang adalah saudara mereka sendiri. Perang saudara-saudara yang jatuh korban, dikatakan pada tahap yang pertama ada 22 ribu orang, itu ayat 21. Kemudian pada tahap yang kedua gugur lagi 18 ribu orang. Jadi itu berarti sudah 40 ribu orang mati sia-sia. Karena apa? Karena ulah dari beberapa person tadi. Satu, ulah daripada imam yang mengambil gundik tadi. Lalu ulah saudara-saudara daripada beberapa orang Gibea yang memperkosa perempuan itu. Akhirnya lalu jatuh korban yang begitu banyak. Seringkali ketika kita minta solidaritas kita dari teman, kita tidak memikirkan tentang korban yang akan jatuh. Ini korban jatuh sia-sia, 40 ribu orang hanya untuk ngurusi saudara-saudara kelakuan beberapa orang yang memperkosa orang lain. Bukankah ini sesuatu yang sia-sia? Nah, dan kalau saudara-saudara lihat di sini, bahwa orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan, tentu Tuhan akan memberikan jawaban kepada mereka. Misalnya suku Yehuda lah yang lebih dulu maju, majulah melawan mereka. Tapi mengapa lalu kemudian mengalami kekalahan-kekalahan? Orang bisa bertanya, lo katanya tuntunan Tuhan, katanya sudah bertanya kepada Tuhan, tapi mengapa mereka masih mengalami kekalahan? Saudara-saudara, saya hanya melihat bahwa Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepada mereka. Mereka boleh bertanya kepada Tuhan, tapi pertanyaan itu seharusnya saudara-saudara diajukan di awal, sebelum tindakan-tindakan itu dilakukan. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan bimbingan, tuntunan secara kuratif untuk pengobatan atas satu masalah yang terjadi. Padahal seharusnya permohonan tuntunan itu dimintakan sebelum semuanya terjadi. Artinya apa? Kita sudah lebih baik mencari solusi secara preventif, pencegahan. Pencegahan. Bagaimana Tuhan, bagaimana supaya anak gadisku tetap hidup dalam kekudusan? Bagaimana supaya anak-anak remaja ini menjaga kekudusan? Bagaimana Tuhan lengkapi dengan firman, bawa ke persekutuan remaja, bawa ke kebaktian, lengkapi dengan renungan rohani, berikan bimbingan-bimbingan sex education yang sehat. Itu tugas kita. Tapi seringkali yang terjadi apa? Kita tidak memberikan bimbingan itu, kita tidak minta nasihat Tuhan untuk preventif itu, tapi kemudian sesuatu terjadi pada generasi muda ini, sehingga kemudian mereka mengalami, sudah melakukan suatu keberdosaan, lalu kemudian ketika anak gadis itu hamil, lalu bagaimana Pak seharusnya? Dinikahkan? Atau bagaimana? Muncul masalah-masalah yang baru, dan itu kalau itu dibawa dalam doa, tentu Tuhan akan tetap memberikan jawaban. Ya karena ini sudah terjadi, ya sudah, suku Yehuda yang maju, ya ini sudah terjadi, ya sudah, maju aja berperang ya. Nah, saudara-saudara, dalam arti bahwa tidak sepenuhnya sebenarnya Tuhan mengendaki terjadi pertumpahan darah seperti itu. Tuhan kita bukan tukang yang bisa kita perintah, Ia adalah Allah yang berdaulat sepenuhnya. Nah, kalau ada kalimat-kalimat seperti ini, jangan saudara anggap berarti Tuhan pro dengan penumpahan darah semacam itu, tidak sama sekali. Tetapi ya seperti halnya saudara-saudara seorang mungkin bertanya kepada dokter, Pak dokter, bagaimana dengan pola makan saya? Ya karena saya ini sepertinya punya kecenderungan untuk diabetes misalnya. Dokter akan memberi nasihat, cobalah atur makanannya begini, begini, begini. Nah, tapi nasihat dokter mungkin tidak dilakukan dan kita tetap saja menikmati apa yang kita suka, yang kita mau. Lalu kemudian saudara-saudara kita terkena luka, lalu luka itu merembet dan kita datang lagi ke dokter. Gimana Pak dokter? Lah, nasihat saya dituruti tidak? Untuk menjaga makanan, pola istirahat, pola kerja semuanya itu. Wah, ya enggak bisa Pak dokter, saya enggak bisa lakukan. Lah sekarang kalau sudah begini ya nasihat saya cuma satu, amputasi. Dokter tetap memberikan nasihat, tapi nasihat sudah untuk apa? Nampaknya sakit sekali, amputasi. Ya sudah, kalau memang mau diselesaikan ya serang saja itu orang-orang Benyamin, serang saja, majulah, besok kuserahkan mereka ke dalam tanganmu. Tapi kalau tanya kepada Tuhan dari semula, tentu bukan ini yang akan jadi solusinya. Jadi saudara-saudara, ini penting sekali buat kita. Jangan kita datang kepada Tuhan hanya, bukan tidak boleh, tapi kalau hanya meminta Tuhan, saudara-saudara, menyelesaikan masalah yang sudah kita lakukan karena kesalahan kita, tentu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mending sejak awal kita hati-hati dalam hidup ini. Nah, mari kita lanjutkan, saudara-saudara. Mulai dari ayat yang ke-29, kita akan lakukan pembacaan sampai pada ayat 35. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. Pada hari ketiga majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota dan seperti yang sudah-sudah mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya. Yang satu menuju Betel dan yang lain ke Gibea melalui padang. Sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tapi orang-orang Israel telah bermupakat lebih dahulu, marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar. Sedangkan orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba. Dan sampai di depan Gibea, sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Nah, sudah menggunakan strategi. Ada strategi yang mereka gunakan, tapi tetap hasilnya sudah banyak orang yang
yang juga tewas kali ini. Kalau tadinya dari kalangan suku-suku Israel 40 ribu orang, sekarang dari antara suku Benyamin 25.100 orang. Total 65.100 orang telah mati sia-sia karena perbuatan dosa dari beberapa orang. Nah, saudara-saudara, dikatakan dalam ayat 35, Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah. Jadi Tuhan bisa mengatur peperangan-peperangan, siapa yang menang, siapa yang kalah. Tuhan yang membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Karena suku Benyamin terkenal keras kepala, tidak menyerahkan orang-orang yang tadi berbuat jahat, malah kemudian menantang saudara orang Israel untuk berperang. Nah, kalau kita lihat di sini, bukan berarti sekali lagi Tuhan yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah, tetapi ini adalah masalah solusi secara kuratif. Dan ayat-ayat yang terakhir yang akan kita baca berikutnya adalah ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-48. Bani Benyamin melihat bahwa mereka terpukul kalah, sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang-orang Israel telah bermupakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel sehingga terbunuh kira-kira 30 orang karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran-pertempuran yang dahulu. Tetapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar. Apinya naik ke langit. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi. Maka gemeterlah orang-orang Benyamin itu. Sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun. Tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Mereka mengepung suku Benyamin itu. Mengejarnya dengan tak henti-hentinya. Dan melandanya sampai ke di depan Gibea di sebelah timur. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka 5.000 orang. Mereka diburu sampai ke Gibeon dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana, juga segala kota yang terdapat di sana, mereka musnahkan dengan api. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini pemusnahan-pemusnahan yang luar biasa. Pemusnahan-pemusnahan yang luar biasa. Sekali lagi ada korban yang berjatuhan hanya karena ulah dari beberapa orang saja. Nah, dari kisah dalam Kitab Hakim-Hakim pasal 20 ini, mari kita belajar beberapa hal yang penting sebagai kesimpulan dari renungan kita pada kali ini. Yang pertama adalah mari kita akan memiliki solidaritas yang baik. Dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara firman Tuhan dan bukan secara emosi melakukan pembalasan-pembalasan dendam. Kemudian yang kedua, mari saudara-saudara kita mau menempatkan masalah itu pada posisinya dan tidak kemudian melibatkan, menyeret, mengembangkan masalah itu menjadi semakin rumit. Bukan masalah besar yang kemudian kita kecilkan, tapi justru masalah kecil yang kita besarkan. Karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, ketika ada orang-orang yang bersalah, mari kita serahkan mereka kepada hukum yang berlaku. Tetapi kita tidak kemudian membela orang-orang yang salah ini sehingga kemudian bisa mendatangkan korban yang lebih besar. Kita sayang kalau mungkin orang-orang bersalah ini dihukum. Tetapi akibatnya ada orang-orang yang tidak bersalah yang justru mati sia-sia. Kita tidak akan menyerahkan orang-orang untuk menjadi korban lebih banyak. Mending kita menyerahkan beberapa orang yang memang bersalah mengikuti hukum yang berlaku daripada ribuan puluhan ribu orang mati hanya demi beberapa gelintir orang tadi. Dan yang kemudian yang terakhir adalah hati-hati ketika kita bertanya kepada Tuhan. Jadi jangan bertanya kepada Tuhan hanya ketika kita memperoleh masalah, tapi sebaiknya sebelum kita memperoleh masalah supaya kita terhindar dari masalah itu. Tapi jika memang ada masalah dan kita datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan solusi kepada kita, mari kita mau menaati solusinya karena itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagaimana nasib selanjutnya dari Bani Benyamin ini? Bagaimana selanjutnya dari suku ini sudah? Ini bagian daripada umat Tuhan. Bagaimana? Apa yang terjadi di kalangan umat-umat Tuhan ini? suku-suku Israel dengan orang Benyamin. Sudah terjadi keretakan, hubungan yang tadinya manis, kebersamaan telah dirusak hanya oleh satu dua orang, tingkah daripada beberapa orang yang keluar dari jalur firman Tuhan. Tentu kita tidak akan mengorbankan kerukunan, mengorbankan kesatuan, mengorbankan persatuan yang baik hanya karena ulah beberapa orang yang tidak benar. Lebih baik kita sudah mengambil tindakan tegas terhadap orang yang tidak benar daripada jatuh korban yang puluhan ribu seperti itu mati sia-sia. Nah, biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini sudah dapat kita pegang untuk kita terapkan dalam hidup dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa, kami berucap syukur karena dari pelajaran Hakim-Hakim pasal 20 ini kami mendapatkan pelajaran yang penting, yaitu supaya kami tidak bersolidaritas dengan cara yang salah, tetapi kami menaruh simpati kepada orang yang sedang mengalami masalah, tetapi kami tidak melihat kesalahan orang lain saja, tapi kami juga melihat dari dalam kesalahan diri kami sendiri. Dan ajar juga kami untuk tidak mengeneralisasi setiap masalah, tapi kami mau menyelesaikan setiap masalah sesuai dengan porsinya. Tolonglah kami juga ya Tuhan, untuk kami memiliki kebijaksanaan, supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan menyerahkan hanya orang-orang yang memang keliru untuk mendapatkan hukuman yang setimpal, karena kami ada di negara hukum, tetapi kami menyelamatkan lebih banyak lagi orang, yaitu seluruh bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.